subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax isniin ah 8-da bisha 8-daad sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somaly.com saacadda afrikada bari waa 6:00 PM idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xabad joojin ay xalay kala saxiixdeen israa'iil iyo ururka islaamig jihaad waxaad kalood maqli doontaan dadka degmada carmo ee puntland oo si iskaa wax u qabso ah ku dhisaya waddooyinka magaalada dhex mara
lacagta halkan mali ku dhow waxaa bixinaya waa isku qashi aad iyo aad bayna hadda noogu socotaa ganacsatada maxaan kuu sheegaa dadka deegaanka baabuurleyda nin kasta oo communitiga ah waxaan u samaynay boondo iyo barnaamij dhaqaale lagaga ururiyo
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka xabad joojin ay xalay kala saxiixdeen israa'iil iyo ururka islaamig jihaad ee ka dagaalama magaalada kaza ayaa dhaqan gashay tallaabadan oo sare u qaadaysa rajada laga qabo in la dhammeeyo colaadii ugu waxyeellada badnayd ee marinka kaza ka dhacdo wax ka badan sanad wax yar ka hor inta aanan lagu dhawaaqin xabad joojinta ayay labada dhinac iswadaarteen madaafiic israa'iil iyo islaamig jihaad ayaa markii dambe si kala gaargaar ah ugu dhawaaqay xabad joojinta balse si isku mid ah ugu mahad celiyey masar oo qaadatay dowrka dhexdhexaadinta saddexdii maalmood ee ay socdeen duqeymaha ay labada dhinac isweydaarteen ayaa waxaa magaalada kaza oo keliya madaafiicda israa'iil ay ku dishay 44 falastiiniyiin ah dhinaca israa'iil weli lama soo sheegin khasaaraha madaafiicda xamaas kadib toddobaadyo ay ka doodayeen ayay ugu dambayntii mudanayaasha dimuqraadiga ee golaha senatka maraykanka axaddii shalay ansixiyeen xirmo lacageed oo ku kacaysa $100 bilyan oo wax loogaga qabanayo isbeddelka cimilada lacagaha dawooyinka ay dhaqaatiirta soo qoraan islamarkaana hoos u dhigi doonta lacagaha canshuurta ee laga qaado shirkadaha waaweyn sharcigan ayaa waxa u codeeyay dhammaan 50 xubin ee dimuqraadiga u matala aqalka senatka oo lagu daray codka madaxweyne ku-xigeenka haweeneyda lagu magacaabo kamala harris oo iyadoo ah guddoomiyaha senatka xirmadan lacageed oo lagu qiyaasay $740 bilyan ayaa loo gudbiyey aqalka wakiilada oo isna aqlabiyadiisu ay haystaan dimuqraadiga madaxweyne biden ayaa ugu baaqay mudanayaasha aqalka inay ansixiyaan si uu isna u saxiixo arrintan ayaa kusoo beegantay xilli ay fooda kusoo hayso labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga doorashooyinka aqalka wakiilada warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna saaka subax wanaagsan dhegeystayaal halkii aad nagala socotaan waa voice of america washington sidii aad warkeennaba ku maqasheen heshiis xabad joojin ah ayaa xalay ka dhaqan galay kaza iyo koonfurta israa'iil kadib markii ay ururka islaamig jihaad ee fadhigiisu yahay kaza iyo israa'iil ay kala saxiixdeen heshiis ay xabadda ku joojinayaan arrintan ayaa rajo laga qabaa inay soo afjarto colaadda labada dhinac ka dhex aloosneed 3 maalmood ee lasoo dhaafay warbixintan waxaa qaahira kasoo diray xuseen cismaan zaxnuuni
xabad joojinta ay aqbaleen dowladda israa'iil iyo xarakada islaamig jihaad ayaa dhaqan gashay xalay abaarihii 1:30 xilliga bariga dhexe kadib markii la gaaray heshiis ay garwadeen ka tahay dowladda masar xarakada islaamig jihaad ee reer falastiin ayaa ku dhawaaqday in ay aqbashay heshiiska xabad joojinta ah ee lala galay israa'iil 3 maalmood kadib rabshado dhiig badan ku daatay oo lagu dilay 44 qof oo reer falastiin ah madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa soo dhoweeyey dadaalka dowladda masar ay samaysay taasoo keentay in xabad joojin laga sameeyo marinka kaza wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano wafaa oo soo xiganaysa maxamuud cabaas ayaa sheegtay in dadaalkaasi ay ka qayb qaadanayaan sidana loo yareyn lahaa dhibaatada israa'iil ay u geysanayso shacabka reer falastiin haddii ay ahaan lahayd magaalada quduus marinka gaza iyo deegaanada kale ee dhulka reer falastiin xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa sidoo kale xaqiijiyey in xabajoojinta ay la galeen dhaqdhaqaaqa islaamiga jihaad ee ku aadan marinka gaza in ay bilaabatay habeenkii xalay ciidamada israa'iil ayaa sheegay habeenkii axada inay duqeymo ku qaadeen goobaha ama xarumaha islaamiga jihaad ay ku leedahay gaza ka hor inta aysan xabajoojinta dhaqangelin ciidamada israa'iil ayaa markii hore ku dhawaaqay in ay duqeymo ku qaadeen goobaha ay ku sugan yihiin islaamiga jihaad wax yar kadib markii ay dhaqangashay xabajoojinta laakiin ciidamada israa'iil ayaa markii dambe wax ka bedelay bayaankooda iyagoo sheegay inay bilaabeen weerarada ka hor inta aysan dhaqangelin xabajoojinta labada dhinac ay gaareen sidoo kale afhayeen u hadlay ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in lasoo afjaray waxa uu ku tilmaamay duqeymo xagga cirka oo horey loo qorsheeyey oo lagu bartilmaameedsanayay xarumaha ay leeyihiin waxa uu ugu yeeray maleeshiyada xarakada islaamiga jihaad ee reer falastiin wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqday in tirada dadka ku geeriyooday howlgallada milatariga ee israa'iil ee ka dhanka ah bartilmaameedyada marinka gaza ay gaartay 44 qof oo ay ku jiraan 15 caruur ah iyo 4 haween ah tirada dhaawacuna waxa ay ku sheegtay 360 qof israa'iil ayaa jimcihiina dhaaftay qaaday howlgal milatari oo ka dhan ah xarakada islaamiga jihaad kaasoo sababay in la dilo laba hogaamiye oo ka tirsan xarakadaasi taasoo keentay in islaamiga jihaad in ay ku jawaabto gantaalo badan oo lagu garaacay magaalooyin ka tirsan dalka israa'iila madaxa waaxda siyaasadda ee xarakada islaamiga jihaad maxamed al-hindi ayaa horey u sheegay in la gaaray heshiis xabajoojin ah iyadoo qaahira ay ka go'an tahay buu yidhi inay ka shaqayso siidaynta maxaabiista labada dhinac dowladda masar ayaa ku baaqday xabajoojin dhammaystiran oo labada dhinac ah ay ku aadan marinka gaza taasoo bilaabatay 11:30 ee xilliga falastiiniyiinta ilo rasmiya ayaa daaha ka qaaday in dowladda masar ay xoojisay xiriirka ay la leedahay dhammaan dhinacyada si loo xakameeyo xiisadda hadda ka taagan marinka gaza iyadoo la eegayo qaabka ay u doonayaan in lasoo afjaro xaaladda kacsan ee ka taagan halkaasi arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax assiisi uu sheegay maalintii shalay in dalkiisa uu saacad weliba xiriir uu la sameeyo dhammaan dhinacyada ishaya si looga hortago in xaaladda gaza ay faraha ka baxdo isagoo intaa ku daray in dowladda masar ay aad u danaynayso inay dejiso xiisada xuseen saxnuuni v o a qaahira
degmada carmo ee gobolka bari waxaa ka bilowday mashruuc lagu dayactirayo wadooyinka dhexmara degmada kaasoo ay si iskaa wax u qabso ah ku maalgelinayaan kuna fulinayaan dadka deegaanka wadooyinkan ayaa ah 13 kuwaasoo la rajaynayo in dhammaantood laga dhigo laami wariyaha v o eda ee boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa howlahani ka wareysatay faarax yuusuf axmed timajilec oo xubin ka ah guddiga u xil saaran dhismaha wadooyinka carmo
faadumo aad iyo aad baan adiga iyo si owedaba idinku mahadcelinayaa hawsha tan hadda waa hawl muddanaanu ku jirnay lana balaabay oo hadda shaqo ka socoto waxaan sarfee iyo sahan ku samaynay 13 waddo wadooyinkaas baan faceki koowaad hadda shaqadeedii balaabatay 2 kilomitir baan rabnaa haddii ilaahay idmo 2 bilood oo aan ku jirno hadda bisha aan ku jirno iyo bisha soo socota gudahooda inay ku dhammaadaan insha allah
imise lacaga ayaa ku baxaysa 1 kilomitir tusaale ahaan
waxaana lagu qiimeeyey injineeradii soo qiimeeyey lacag 200,000 oo doolar ku dhowdhow laakiin 30% lacag ka badan buu mashruucu noo daayey mashruuca qalabka uu ku shaqeeyo laftigiisa wuxuu ku yimi isku tashi oo wuxuu yahay alaab dowladda iyo dadweynaha puntland ay leeyihiin marka mashruucaa noo daayey maamulka iyo mas-uuliyiinta mashruucaa noo daysay 30% lacag ka badan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa
marka yaa bixinaya dhaqaalaha ku baxaya
lacagta halkan maliga ku dhow waxaa bixinaya waa isku tashi aad iyo aad bayna hadda noogu socotaa ganacsatada maxaan kuu sheegaa dadka deegaanka baabuur leeyda nin kasta oo community-ga ah waxaan u sameynay qoondo iyo barnaamij dhaqaale lagaga ururiyo waxaanan ka rajaynaynaa insha allah lacagta malaayiinta dollar ah inay dadka deegaanka dowladda Puntland dowladda dhexe muxsiniinta khayrka jecel oo jecel inay wax ku darsadaan sadaqatul jaariyada meelahaasoo dhan inay kasoo baxdo insha allah
dadka guryaha leh oo ama goobaha ganacsiga ama guryaha deegaanka ee nasiib u yeeshay in laamigu hormaro maxaad u qorshaysay inaad ka qaadaan qofkii awooda
qof walba waxaan ku qiimeynaa jeebkiisa iyo waxaan ku tumayno dhaqaale waxa uu haysto tusaale ninka lagu tuhmayo dhaqaale fiican inuu haysto $2,000 baan ka qaadnay oo guri kuleh ninka aan ku tuhmayno inuu intaa ka tabardaran yahana waxaan idhaahno waa bixin karaa baan u qoondaynay annaga haddee arrintaana waa isku tashi weeye naftaada ka qaadoo naftaada u qaad weeye daarta adduunya ku bixi oo tan dambe ugu tag weeye
ilaa intee bilood baa qorshaysay inaad ku dhammaynaysaan hawshaan
labada kilomitir waxaan ku heshiinay mashruuca ceeldaayir ceergaawo 3 bilood gudahood inay ku dhammeeyaan laakiin qorshaha noo degsan ka guddi ahaan iyo yoolka aan leenahay wuxuu yahay 5 sano haddii lahaydno mashruuca ayna ka shaqeyno haddii lahay
tusaale ahaan magaalada wadooyinka maro dhan miyaad qorshaysay inaad laami ka dhigtaan
3 iyo 10 wado wey laamiga waan jeclnahay inaan iyadana wax ka qabano haddii ala yari
waa imise guddiga hawshaan gacanta ku haya
guddiga hawshaan gacanta ku haya waa ugu dhowr iyo 10 xubnood waxay leeyihiin guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen iyo fulin iyo xisaabaad iyo adigudu wuxuu leeyahay oo dhan bay leeyihin insha allah ururkii kadib baa la aasaasay laakiin shariicada ka fushay wax hadda tiro lagu soo koobi karo maaha ilaahay subxaanahu watacaala baana waafajiyey dadweynaha reer carmo iyo dowladdooda ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa laakiin 1 iyo 2 iyo 3 haddaan kuu dhaho inta 100% waxaan odhan karaa 8 wixii laga sameeyey waa isku tashi
kaasi wuxuu ahaa Yuusuf Axmed Timajilic oo xubin ka ah guddi u xil saaran dhisidda iyo dayactirka wadooyinka degmada Carmo ee gobolka Bari wuxuu u waramay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac magaalada Boorama waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan lagaga hadlayay dowrka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda kulanka oo socday muddo 2 maalin ah ayaa waxaa ka soo qaybgalay ururada haweenka iyo qaybaha bulshada degmooyin ka mid ah gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan noo soo diray
tababarkan oo ay ka soo qaybgaleen qaybaha ururada haweenka ee qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Awdal xisbiyada siyaasadda iyo mas-uuliyiin kale ayaa ujeedkiisu ahaa sidii haweenku uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda iyo tartamada doorashada waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha qoyska iyo shaqada ee Soomaaliland oo kaashanaysay hay'adda UNDP iskuduwaha wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ee gobolka Awdal Firdowse Sheekh Siciid iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda ayaa haweenka tababarka ka soo qayb galay kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan tababarkan
horta kelmadeedu waa soo dhaweyn maadaama aan isuduwihii gobolka ahay waxaan degmooyinka fogfog ee maanta martida inoo ah iyo wasiir ku-xigeenka iyaga cusub baan ku soo dhoweynayaa gobolka Awdal kamana fogana sidii awalba ay wasaaradda ugu heelanayd inay dhiiri geliso haweenka ayaanu hoos u daadajinay inaan mashruuca GBLG ee dowladaha hoose ay kor u qaadaan dhiirigelinta haweenka siyaasadda guud ahaanba qaranka Soomaaliland laba cishayn wada joognaa insha allah waxaan filaynaa inaan wixii aqoona aan kala kororsano waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan dowladii hoose aan la shaqeyno
maadaama wasaaraddu tahay wasaarad u shaqeysa dadyowga nugul ay ku jiraan haweenkii caruurtu hawl ballaarana ay u qabato shirkeenan wuxuu ujeedadiisu ahayd maadaama haween badani ay u tartameen golayaasha deegaanka laakiin aana ay ku soo bixin ay rag badani soo baxeen sidii ay ragga soo baxay ay ula shaqeyn lahaayeen haweenka ay sidoo kale maamul daadejin ugu sameyn lahaayeen arrimaha bulshada ay ka shaqeeyaan xubno badan arrimaha bulshada ka shaqeeya fadhiya dadyowga ugu nugul aanu shaqeynaano waa haween iyo caruur wasaaraduna iyada u igman ujeedada kulanku waxay ahayd inaan xog wadaars iyo dialog ama dood qabsano ay dhalinyarada iyo haweenkii kaldoorka Soomaaliland iyo xildhibaanaduba qayb ka yihiin
sidoo kale qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka iyo ururada ka socday haweenka ee ka dhisan gobolka Awdal ayaa goobtaasi ka soo jeediyey dooda la xidhiidha sida haweenku uga qayb qaadan karaan siyaasadda iyo inta badan caqabadaha ka hor yimaada haweenka jecelka qaybgalka siyaasadda
haweenku waxay ka talaabsan yihiin Ilaahay ragga kuwa u durbaanka u tuma waa anaga kuwa soo saara waa anaga kuwa u codeeyana waa anaga anagana ragguna ma ogola almost marka laga markaan ka soo hadlo cuqaasha hadii loo oran jiray reer reer inaan ba anaga naga mid ahay anuu halkaan dadkii halka lahaa baan ahaa laakiin anigu ilaa xitaa tii hore ay kanaan xajidaad ku soo baxday halkayga waan sameeyay anigu salaaban la reer ma ka talaabsanay reerkan ka dhashay iyo kii aanu dhaxo kala jaada
gudoomiyasha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Boorama Maxamed Axmed Warsame iyo degmada Seela Yuusuf Cawaal Daahir ayaa ku dheeraaday doorka haweenku ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed iyo kaalinta ay kaga jiraan dhismaha qoyska iyo sida loogu baahan yahay in haweenku ka qayb galaan maamulka iyo siyaasada.
Waxaynu joognaa shirkan maanta inooga furmay oo bari iyo maanta socon doona oo ku saabsan sidii haweenku ay qayb uga noqon lahaayeen arrimaha siyaasada. Runaantii muhiimadda uu leeyahay shirkani waxa weeyaan in haweenku ay rool badan ku leeyihiin bulshada. Waxaynu qiraynaa oo aan doodi ka taagnayn inay yihiin qayb ballaaran oo bulshada ka mid ah, kuwaasi oo kaalmo kala duwan oo wax ku ool kaga jira. Waxaan bogaadinaynaa hawlaha muhiimka ah ee ay qoyska iyo bulshada iyo dalkaba u hayaan haweenku. Waan qirsannahay inay jirto caqabado ku gadaaman sidii ay siyaasadda qayb uga noqon lahaayeen oo qaarkoodna la xusay, sida qoysaska ama reeraha ay ka soo jeedaan iyo kuwa u dhexeen. Waxa kamida caqabadaha in iyaga laftirkoogu ay dumarku caqabad isku yihiin.
Haweenkana waxaa la helay diidmadiidana oo nin hooye iyo haween ka maarmay ma jiro, isaseeg baa jira iyo barnaamijyo yaroo meel duca la isaga soo dhiibo oo la yidhaahdo genderka waxbaa la diidan yahay iyo waxbaa la idinka riixayaa. Taasi wax xaqiiqa oo jirta ma.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha qoyska iyo bulshada ee Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim Muumin ayaa isaguna sheegay in tababarkan yahay mid wasaaradda arrimaha qoyska iyo bulshadu ku dhiirigelinaya haweenka guud ahaan sidii ay siyaasadda uga qayb geli lahaayeen.
Wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha qoyska iyadoo ka duuleysa ahmiyadda iyo faa'iidada ay haweenku u leeyihiin bulshada Soomaaliland gaar ahaan ama bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale in ay haweenku yihiin laftabarta nolosha, la'aantoodna ay noloshu sinaba suuragal ku ahayn, waxay wasaaraddu soo qaban qaabisay kulankan iyadoo la kaashanaysa muxuu ahaa mashruuca GBLG-ga ama dowladaha hoose. Waxayna wasaaraddu dhiirigelinaysaa had iyo jeer inay haweenku kaalintooda ay qayb libaxla ka qaataan isla markaana ay ka soo dhex muuqdaan bulshada ay ka midka yihiin, waayo marnaba nolosheennu suuragal ma noqoto meel aanay haweeni jirin. Mar wayna dhaleen, mar waynu u dhaxnay, marna noloshii iyo aasaaskaygii bay baysu yihiin. Sidaasi daraaddeed waxay wasaaradda shaqagelintu xoojinaysaa mar walba dhiirigelinaysaana ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale in positionada muhiimka ah ay haweenku ay ka soo dhex muuqdaan.
Tababarkan oo iska kaashanayeen wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, hay-adda UNDP, mashruuceeda ay la wada dowladaha hoose ee GBLG ayaa ka mid ah tababarada dhiirigelinta ah ee dhanka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka. Haashim Sheekh Umar Good, barnaamijka dhalinyarada maanta, VOA Boorama.
aad ayuu u mahadsan yahay Haashim. Xilli ay abaaro baahsani ku sii fidayaan meelo badan oo ka mid ah dalalka geeska Afrika, islamarkaana dunida oo dhan uu ku jiro sicir barar ku yimid qiimaha miciishada iyo shidaalka, ayaa culays badan uu soo wajahay dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Wariyaha V O eda ugu soo warmar dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Qiimaha miciishada qotol daruuriga ah ayaa cirka isku shareeray suuqada ganacsiga xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, taas oo saameyn xoogan ku yeelatay bulshada qaxootiga ah oo u badan dan yar aan awoodin in xilligan ay iibsadaan cuntooyinka sida maalinlaha ay u isticmaalayaan. waxaana culayska ugu badan xilligan wajahaya qaxooti dhowaan soo gaaray xeryaha, kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Gada iyo Jubbooyinka. sare u kaca ku yimid miciishada ayaa gaaray heerkii ugu sarreysay, iyadoo haafka briiska ah lagu iibinayo lacag ka badan 3,500 oo Kenya shilin ah, halka haafkii sokorta ahna suuqyada lagu baayacayo 3,300 oo shilin, iyadoo dhinaca kalena gasacadda caanaha ay gaartay lacag ka badan 2,000 oo shilin. Haddaba sicirka suuqa ayaa saameyn toosan ku yeeshay qaxootiga cusub oo markii horeba aan awoodin helitaanka cuntada maalinlaha ah.
aniga magacayga Khadiija Cabdilla la dhahaa qaxootigan baan qayb ka deganahay ayahayda oo manaha oo naguna dhibahaya oo biyo mahaysano dad qaxooti oo iska rafaadsan oo ayahayda qaxootigan hadda ninki kaar lahaana waxa hadda dhibeysaba wuxuu goosan karana mala mariyi la soo dhaqayn hadda ee gadankii la soo koray ilmaha u gool la yihiin waa iska dibjirnaa waa iska baahanahay hata tuubada hadda dadka aan soo kor degnay hadda tuubada u saarnaan hata biyo laga meelo maxay ahayda qaxootina hadda maranaaga soo dhaqan hata boqolshiin hadda kiilo soo koray kuma goos maxay ahayda qaxootiga waan ku dibjirnaa waan tanbeenaa saadi saad baa lagu
waayahay waxaad ka warantaa saalbaarka ka jira xarada iyo raashinkan qaaliga noqday dhibka aad ku qabtaan
dhibbaan ku qabnaa intuu raashin qaali noqday maxay ahayda caano ma gadan karno xabad caanee ma gadan karno kiilo sokore ma gadan karno si ilaahay ogyahay dad iska noolnoolo ilaahay kibistiisuun iska hayaanahay waan iska dibjirnaa qaxooti hadaanahay agoon baa jiro curyaan baa jiro masaakiin walbaa jirto dad baahane hataaboonadii xabadeed aan helin baa kunugu jiro xabada caanaheed meesha ugu yar waa konta shilin meesha kale waa lixdan shilin halka xabada caanaha ahee saastiya sokor kiilo haafkii sokortaha 3200 baana laga gadaa ninkii helo haaban karo ma goon karno mana gaban karno mana haaban karno mana heli karno waxay ahayd kiiladi burki ahayd waxaana laga 100 shilin baana laga gadaa ama 120 ama 130 meelahaas aan laga gadaa waan dib qabnaa qaxooti aan ahay waan dambeynaa hata waxaa nooga sii daran biyo madow hadday ahayd dad dib qabo oo baahan leh oo curiyaan leh oo dad idilo guri aan ka soo bixin oo curiyaan ma ay ku jiraan baan ahay agoon baan leenahay nooc walbeetaan leenahay qaxooti waan ku dibjirnaa waan ku dambeynaa ama dad maxay ahayd xaas ah iska imaaday oo intuu soo carray hadii intii imaaday wuxuu ku soo guureeyo lug iyo gacan waxuu ku imaaday inta soo guyo oo boono mala haddana la yiri oo dhib qabo oo soomaali ilaahay ilaahay isku keenay maana haddee qaxootiga iyo muslimiinta iyo dadka walaalaha anaga ee maanta wax heli kara iyo hay-adaha waan u cawanaynaa waan u dhib qabnaa waan u baahanna
ibraahim bakaal cabdi qaxooti cusub aanahay xabadii caanaha 50 ilaa 60 lagadi haayaa haafka bariiska ay 3000 baa naga lagadi haayaa meel aan u boodno waan lanahay meel aan joognana ma hayna
waa tahay bakaal waxaad ka warbixisaa qoyska ballaaran ee aan qofna u shaqo tegin ee maanta sacarbadankaasi saameeyey qaabka u nooliyiin saameynta ku yeeshay
noloshooda ma badna marya dhaq iyo rafaad iyo inta ku dhac iyo ilaahay kuma darraada qorya dusha ku qaada iyo ilaahay kuma darra qashima cool soo guri iyo ilaahay waxyaala noocaas oon lagu noolaan karin laakiin ilaahay baa nolosha ayaan ku nooliyin boqol shilna helaan boqolkii shilna maxay goyni waa xabadii caanaha 50 ilaa 60 lagadi haayaa marka dhibka na haysta waa intaas inkasii weyn
qaxootigaas ceebanka uu saameeyey qaarkood waxa ay yihiin kuwo aan helin raashinka yar ee la siiyo qaxootiga u diiwaangashan hay-adaha samafalka maadaama aysan ku jirin diiwaanka UNHCR
magacee waa hal dhaa ruqiisa waxaan ka soo gacay salagla abaar iyo dhib bay keen kaarna ma haysta boonona ma haysta walaalahan u imaadayna waxay igu aawgaan waan waayeen beeraan falnayn beeri waa naga cabaarsadeen gaaji rafaad i dhibba intina keen rafaadkii dhibkeen waxaan kaga baxan waan waay caano waan gadan waay waxaan ku gadan waan waay dee rafaad iyo silac iyo abaar iyo dhib baana keenay caano booro iyo soqor iyo waxaan ku gadan waan waay hay-ad waxaan koodsanaynaa inaan aawiso oo kaar noo gooyso waxaan kaar caruurti waan waxaan oga gadan waan waynay raashin waxaan ku siin waan waynay dee silac baan ku noolnahay kaar maya boonana ma haysti kaar ma haysti qays raashinka ma haysti qaxootiga ay qaadanayaan kuma jirani dhawaanaan soo galay dahayd inaan caawiso kaar nala siiyo yaan rabnaa qaxootiga aan ku joogno oo raashinku ku qaadano ilmaha ku noolaystan
dhinaca kale maxamed ibraahim oo ka mida guddoomiyaasha xaafadaha qaxootiga ayaa v o ed u xaqiijiyey in toddobaad kasta qaxooti cusub oo ka soo barakacay abaaraha ay soo gaaraan gudaha xeryaha kuwaas oo aan helin gargaarka samafalka ah sida uu sheegayo maxamed ibraahim
hadda nafteeda way soo socdaan dad badan bay soo qulqulaaya kaararkii daraad la bixinaya waa la xiray dad badan hadda daararka kaararkiin aan soo gaarin oo na karjoogaa jira oo dhibaataysano waxa aan siin karin aan ahayn annaga nafta annaga qaxootigii hore markaan nahay annagaaba dhibaataysan waxaan hayna malaha marka dhibka waa jira
maamulkiiaada ka mid tahay qaxootiga marka ay soo gaaraan halka aad maamusho maxaa gurmadoo u samaysaan
waan u qaraanaha qaraan ahaan aan u qaadnaa waxa baan aruurinaa waxa aan ururin xaafadaan galnaa wax baan sii aruurinaa annagana waxaan qaadanayna waxa aan qaadanayna naguma falno
waa tahay wax ka baxsan qaaraankaas ma helaan
waaxayada wax u qabanaya malaha wax waxa loo qabanaya malaha dadkii way rafaadsan yihiin horay ka soo qulqulahayaan hadde dadkii daraad inta ka guuray ee soomaali ay tageen dadkii ay soo laabanayaan de abaartii ay soo laabatay dadkii hadde meel ay joogaan bay waayeen marka dhibkaa waa jira dadkii wayna kartuurin yihiin hadda dhib ay soo socdaan dadka
ugu dambeyntiina sicirabdharkan ka jira guud ahaan dalka ayaa saameyn mugla ku yeeshay nolosha bulshada qaxootiga ah oo markii horeba qaati ka taagnaa dhaqaale xumada laga dhaxlay caabuqa COVID-19 oo saameyn ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha gobolka, dhinaca kalena aada uu yareeyey gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Haatanna dhinacii heesaha, haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heesta Milgo iyo fanaanka Nimcaan Hila. Heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka Nimcaan Hila waxay ugu dambeysay idaacaddeenni Saakiya Caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan. Dhanka farsamada waxaa iga caawiyay Maxamed Cabdi Xasan. Idaacaddana waxaa soo saartay Sahre Ciidla Nuurtan iyo kulanta dambe nabadgelyo.